Глава 4. Кога Санавалат чуде како градимет Зидот, се налути. Беше многу гневен, ги смејуваше евреите и викаше пред своите браќа и пред самариската војска. Што преземаат овие бедни евреи? Имаат ли намера, може би да поправат, да жртвуваат и да свршат се во еден ден? Зарод купот прав ќе го извикаат во живот изгореното камење. А монецот Тови, кој беше покрај него, рече: «Само нека градат, но ако се искачи лисица, ќе им ги разурне камените ѕидови. Чуј, о Боже наш, како не презираат. Сврти ги нивните хули на нивната глава, преда ги како плен во земјата на робството. Не ги покривај нивните беззаконија и нивниот греф нека не биде избришен пред Твоето лице, зашто им се подсмеваа на градителите. Така го градевме ѕидот, кој наскоро беше завршен до половина височина». Народот имаше воодушевување за работата. Кога Санавалат, Тови, арабјаните, амонците и азотците чуја дека напредува поправањето на ерисалимските ѕидови, зашто почнаа да се затвараат распукнатините, многу се разгневија. Сите заедно се заколнаа дека ќе го нападнат Ерусалим и дека ќе ни пречат. Ние тогаш го повикавме нашиот Бог и поставувавме дневна и ноќна стража, за да го заштитиме градот. Но јудејците зборуваа: «Силите на носачите им се намалија, а урнатините се многу. Не ќе стигнеме никогаш да го изградиме ѕидот». А нашите непријатели рекоа: «Ќе се вовлечеме меѓу нив, пред да дознаат и да не забележат, тогаш ќе ги погубиме и така ќе го осуетиме потфатот». А кога ќе дојдеа јудејците, кои живеат покрај нив, по 10 пати не опоменуваа. Идат против вас да ве нападнат од сите места во кои престојуваат. Се поставивме во низините, зад ѕидот и на голинките. Го распоредив народот по родови, со мечеви, копја и лакови. Кога видов како се плашат, станав и им го јавив на големците, на првенците и на другиот народ ова: «Не бојте се од овие луѓе, мислете на Господа голем и страшен и борете се за своите браќа, за синовите и за своите ќерки, за своите жени и за своите куќи». Кога нашите непријатели научија дека сме известени и дека Бог ги осуети нивните замисли, можевме да се вратиме кон ѕидот, секој на својата работа. Но од тој ден само половина од моите момчиња ја вршеа работата, а другите држеа копја, штитови, лакови и оклопи, а главатарите стоеа зад јудиниот дом, кои го градеа ѕидот. И носачите на товарот држеа оружје, со едната рака секој ја вршеше својата работа, а оружјето му беше во другата. Секој од градителите, додека работеше, носеше меч припашен на половината. Трубачот стоеше покрај мене. Им реков на благородниците, на првенците и на другиот народ: «Работата е голема и обемна, а ние сме распрснати под ѕидот, далеку едни од други. Соберете се околу нас на местото каде ќе го чуете гласот на трубата, а нашиот Бог ќе се бори за нас». Така ја вршевме работата од рани зори до првите ѕвезди. Половината беше вооружена со копја. Во тоа време уште му реков на народот: «Секој со својот слуга нека ноќева во Ерусалим. Поред ќе стражариме ноќе, а ќе работиме дење. Ни јас, ни моите браќа, ни моите момчиња, ни стражарите кои ме придружуваа, не ги соблекувавме своите облеки. Секој го држеше при рака своето оружје».